blaðsíða 15. Skafti sagðist ekki kunna mikið fyrir sér í fótbolta þótt hann hefði stundum æft sig í að halda bolta á lofti. Ég hef ekki haft tíma til að æfa því ég í ballett nokkrum sinnum í viku. Strákarnir litu opinmyndir hvor á annan, síðan á Skafta og muldruðu með sjálfum sér. Ballett. Þeir voru svo undrandi að þeir gleymdu að hlæja en Kitty starði á þennan undarlega strák og reyndi að sjá hann fyrir sér í sokkabuxum og ballettskóm. Hann leit á fæturna á honum og gat ekki ímynda sér að innan í þessum skítugu brúnu rúskinskóm leyndust tær sem tipluðu létt innan fáklæddar ballerínur. Kitty vissi ekki hvað hann átti að segja því hann var enn að reyna að sjá Skafta fyrir sér í ballettskóm. Já, ekki fínt að vera í ballett? Spurði Tryggvi eftir vandræðlega þögn. Ég get ímynda mér að þú verðir frábær ballettdansari. Skafti yfti öxlum og gaf lítið út á það hvort það var í fínt eða skemmtilegt að æfa ballett. Ég verð að drífa mig því ég lofaði pappa að koma við í búð á leiðinni heim, sagði hann og gerði sig líklegan til að setja mótorinn í gang. Við sjáumst í skólanum á morgun og ef þið verði leiðin leir, nota ég hlátur gasið á ykkur. Að svo mæltu togaði hann í lítið handfang undir sætinu og mótorinn gaf frá sér hljóð sem myndi helst á slæman hósta hjá manni sem hafði reykt 3 sígarettupakka á dag áratugum saman. Kitty og Tryggvi horfðu á eftir Skafta líða áfram á hjólinu án þess að hafa nokkuð fyrir því. Þeir voru jafnvel enn meira undrandi núna en þegar þeir sáu krakka skaran liggja í hláturskrampa á grasbalanum. Vá! Stundi Kitty og slengdi skólatöskunni yfir öxlina. Hann minnir mig á einhverja teiknimynda fígúru. Ég held hann sé ógeðslega sniðugur. Skildi hann vera hommi? Spurði Kitty forviða. Venjulegir strákar ekki ballett. En eru hommar í ballett? Spurði Kitty og það var ekki laust við að hann væri hissa á vangaveltum Tryggva. Það veit ég ekkert svaraði Tryggvi hugsi. Á síðunni eru hugsanablöðrur. Findu fleiri bækur eftir Þorgrím, annaðhvort með því að rölta á bókasafnið eða vafra á netinu. Hefur þú lesið einhverja bók eftir hann? Hvaða bók finnst þér mest spennandi til lesturs? Hvað ræður því í vali? Titillinn, bókakápan, annað?